Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilər salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam, qonağım millət vəkili Pənah Hüseynlə birlikdə. Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam.
Pənah bəy, sizi iki belə münasibətlə dəvət etmişik. Bir parlament saatı bizim ənənəvi rubrikadır və parlament üzvlərini çağırıb olanlardan, keçənlərdən söhbət edirik və parlamentin cəmiyyətdəki rolundan və bir də ki, xüsusilə diqqət doğuran müzakirəsi keçmiş bir qanun layihəsi barədə söhbət edəcəyik və dinləyicilər də suallarını ünvanlayıblar artıq bu məsələ ilə bağlı. Çox praktik suallar verirlər. Kimdən icazə almaq lazımdır? Harda icazə almaq lazımdır? Yazılı icazə almaq mı? Şifahi icazə almaq mı? Fonda olan insanlardan da icazə almaq mı? Və yaxud yalnız o fokus üzərində olan insanlardan. Yəni, artıq insanlar belə çox praktik suallar verməyə başlayırlar və bu qanun layihəsinin görünən budur ki, bu qanun layihəsi çoxlu suallar doğurur. Həm xeyli mürəkkəbləşdirir insanların həyatını, həm də çoxlu suallar doğurur. Siz bizə xahiş edirəm ki, söhbət edin ki, bu qanun layihəsinin əsas məqsədi nədir? Bu, yəni, doğrudan mı bu sadəcə özəl həyatı müdafiə üçündür, yoxsa məqsəd insanların həyatını həqiqətən də mürəkkəbləşdirməkdir bu barədə?
Bugün günün ikinci yarısında bu haqqında danışılan qanun layihəsi, yəni 5 qanun layihəsinə birisi əlavə edilirdi. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında, informasiya əldə etmək haqqında, məlumat azadlığı haqqında və kəşfiyyat və kisfiyyat fəaliyyəti, bir də demək, əməliyyat axtarış fəaliyyət haqqında qanunlara. Eyni mətnlə demək olar ki, bir-iki söz fərqi ilə bu düzəlişlər edilir. Ona görə biz təxminən o düzəlişin nədən ibarət olmasını əvvəlcə səsləndirək. Əvvəlcədən deyim ki, cəmi 7 nəfər əleyhinə səs verdi bugün və digərlərinin səsi ilə bu düzəliş qəbul olundu. Əlbəttə ki, bu məsələ bununla qutar. Hələ prezident tərəfindən imzalanmalıdır qanun və biz bugün bəyan elədik ki, qanun imzalanıb rəsmi mətbuatda dərc olunan gündən biz həmin qanunu vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozduğuna görə həm konstitusiyada təsbit olunmuş demək hüquq və azadlığı, həm Avropa Əsas İnsan Hüquq və Azadlıqları Konvensiyasının 10-cu maddəsini, ifadə azadlığını kobud şəkildə pozduğuna görə məhkəməyə verəcəyik. Hesab edirəm ki, informasiya vasitələrinin nümayəndələri də onların peşə fəaliyyətinə mani olan çox ciddi bir qanun, dırnaqarası qanuni maniyə münasibəti ilə yenə də məhkəməyə müraciət edəcəklər və hesab edirəm həmin məhkəmə proseslərində demək bunu daha geniş bir şəkildə hər halda açıb izah eləmək olacaq. Mən indi düzəliş üzərinə gəlirəm, təkrar edirəm. Daha çox yəni maraq doğduğuna görə kütləvi informasiya vasitələrinin demək 60-cı maddəsinə edilmiş düzəlişdən sonra bu qanun bu maddə nə şəkildədir onu dinləyicilərin nəzərinə çatdırım və mənə gəlir ki təsəvvürlər olunacaqdır. Bu 60-cı maddənin adı belədir. Kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist hüquqlarının sui istifadəyə görə məsuliyyət. Çünki bugünkü çıxışlarda da bəzən səslənirdi ki, bu güya şəxsiyyətin demək hüquqları ilə bağlıdır, yəni şəxsiyyətin toxunmazlığı və s. ilə bağlıdır. Güya digər kontekstlərdə bu kəşfiyyat və kəşfiyyat haqqındakı maddədən məsələn misallar gətirilirdi. Güya bu heç də yəni ilk nəzərdə göründüyü kimi deyil. Təxminlə belə səslənirdi həqiqətən. Demək bu 60-cı maddəyə, yəni bugünkü düzəlişdən sonra belə bir düzəliş əlavə olunub. Əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilən hallar istisna olmaqla bir daha təkrar edirəm. Yalnız bir halda əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilən hallar istisna olmaqla həmin əməliyyat axtarış tədbirlərini də yalnız əməliyyat axtarış orqanları və kəşfiyyat əks kəşfiyyat orqanları həyata keçirilə bilər. Demək digər hallarda, yəni bütün digər hallarda şəxsin onun xəbər olmadan və ya etirazına baxmayaraq izlənilməsi, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və digər şəxslər tərəfindən məruz qalması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Yəni, bir mənalı şəkildə heç bir hansısa bir şərhə tövsifə ehtiyac qoymadan əgər əməliyyat axtarış tədbirləri bir hala yəni istisna olmaqla bu qanun yəni bu düzəlişdən sonra tam 60-cı maddə bütün kontekstində demək bunu qadağan eləyir və məsuliyyət müəyyən eləyir.
Məsuliyyət nədir? Yəni,
mən sizə bir iki məsələ əvvəl gətirəm, sonra mən bu suallara cavab verəcəm. Əlbəttə ki, bu qanunun arxasınca indi biz gözləyirik İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə olan demək düzəlişləri. Çünki bu qanun qəbul edildikdən sonra yalnız bu qanundan irəli gələrək bunun tətbiqi üçün müvafiq demək məsuliyyət tədbirləri sanksiyalar şəklində demək həmin ya İnzibati Xətalar Məcəlləsində ya Mülki Məcəllədə və yaxud Cinayət Məcəlləsində yəqin ki, hər üçündə öz əksini tapacaqdır. Yəni, necə ki, bilirsiniz ki, bu düzəliş də havadan deməli ortaya düşmədi. Keçən il bu referendum keçirilərkən bu düzəlişlərin biri 32-ci maddiyə idi. Yəni belə bir maddə var. Demək, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz. Video və foto şəkildə çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Yeri gəlmişkən bu, yəni, referendumdan keçmiş müddadır və bütün o, belə demək mümkünsə, hüquqi hilə də bu müddanın üzərində qurulur ki, artıq konstitusiyada belə bir müddə vardır. Bu sadəcə olaraq bu müddanın o yuxarıda qeyd elədiyimiz demək qanunlara demək köçürülməsidir. Bunu bir neçə şəxs təkrar elədi bugün müdafiə xarakterli çıxışlarda bu düzəlişin. Amma bir daha təkrar edirəm, ola bilər ki, onların içərisində həqiqətən bəziləri ya avamlıqdan, ya savadsızlıqdan, ya indi diqqət yetirməməkdən belə düşünmüş olsunlar. Amma mən güman edirəm ki, hüquqşünaslar və xüsusən bu qanunu yaradıb ortaya qoyanlar bu cür olsun. Çünki burada bir incə bir məqam var. Diqqət edin. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla. Nə qədər ki, bu düzəliş yoxdur. İstisna halları həddindən artıq çoxdur. Yəni bugün bax bu qanunun deməli bu qanunların bura daxil düzəlişlər edilməsi ilə bu total istisna yaranır.
Bəli.
Bax, əsas bir daha təkrarlayım, məqam bundan ibarətdir və ona görə də güya bu texniki bir düzəlişdir. Güya konstitusiyada artıq təsbit olunub, referendumdan keçib deyənlər bir mənalı şəkildə doğru danışmırlar, yalan danışmırlar, vəziyyəti təbdil edə bilə və ya qəsdən təhrif edirlər. Bu çox mühüm bir amildir, bir daha təkrar edirəm. Çünki mən baxdım ki, bu gün həqiqətən bəzilərini inandırıblar ki, güya burada sırf texniki düzəlişdən keçir. Təkrar edirəm, qadağa və məhdudiyyət bu gün qoyulur. Burada göstərilməklə ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hələ bu istisnalar yox idi, belə bir şey yox idi. İndi gəlirəm sizin...
Daha bir fərq var orada. Ələsgər Məmmətli hüquqşünası o gün bizim efirdə bunu söylədi ki, konstitusiyada adamların səs verdiyi qanunda bir şəxsi həyat sözü var və təklif olunan düzəlişlərdə artıq bu şəxsi həyat sözü yoxdur.
Yəni, mən o məsələyə də aydınlıq gətirirəm. Burada müxtəlif təvsiflər verirlər ki, məsələn, bu ümumiyyətlə maddə 32 şəxsi toxunulmazlıq hüququdur. Amma mən sizə oxudum ki, burada hansısa bir şəxsi toxunulmazlıqdan getmir bu kütləvi kim haqqındakı qanunda. Burada yazılır, demək, kütləvi informasiya azadlığına və jurnalist hüquqlarına su istifadəyə görə məsuliyyət. Adı belədir. Yəni, tamamilən o məsələ ilə bağlı deyil. Burada bu şəxsi həqiqətən toxunulmazlıq hüququna aiddir, maddənin adı da belədir və burada ailə həyatı və şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq, demək, şəxsi və ailə həyatını müdaxilədən qorumaq kimi məsələlər aydınlıq gətirir ki, söhbət nədən gedir? Yəni, 32-ci maddə bundan gedir söhbət. Lakin, bu qanunlarda bir daha təkrar edirəm. Biz bugün hətta bəzi çıxışlarda çox təkidlə olunur ki, burada yazılsın ki, məsələn, şəxsi və ailə sirrini ilə bağlı və yaxud şəxsi demək, ailə həyatına müdaxilədən qorumaq nəzərdə tutulan hallarda bu yol verilmir belə bir çəkilişə, amma biz daha təkrar edirəm, çox ciddi bir şəkildə təkidlə bunun üzərində dayanıldı. Bunun maniyyəti nədən ibarət? Yəni, həqiqətən ilk nəzərdə bəziləri orada yer gəlmişən, hətta iqtidarı müdafiə edən şəxslərdən təəssüflərini bildirirlər ki, burada məsələ nədir ki, konstitusiyada olduğu kimi yazılsın. Yəni, ailə və şəxsi demək, həyatı müdaxilədə qorumaq üçün.
Amma səslərin nisbətinə baxanda yenə də səs verirlər.
Yəni, bu başqa məsələdir. Orada gəlib orada hamı hətta söhüş elan olunsa qanun layihəsində böyük əksəriyyət yəni ona səs verir. Deməli...
Bu qanun layihəsi, bu kimdir müəllifi?
Bu, prezidentin imzası ilə gəlib.
Prezident.
Və birbaşa da, yəni, mənlə gəlir ki, prezident administrasiyasında hazırlanıb, sonra da komitələrdə baxılıbdır. Çünki, doğrudur, çox keyfiyyətsiz bir şəkildə baxılıbdır. Mən bugün təqdimata diqqət elədim. Və bir daha təkrar edirəm, qəti əminəm ki, bu qanunu ləğv eləmək mümkün olacaq.
Və niyə belə əminsiz?
Ən azı, yəni, bu birbaşa konvensiyanın, Avropa konvensiyasının 10-cu ifadə azadlığının tərkib hissəsinə aid olan bir məsələdir, o hüquqdur. Və hətta bizim məhkəmələr, demək, bu məsələni, demək, rədd eləsələr də iddianı, bir daha təkrar edirəm, çox bir prioritet qaydada, çox sürətlə buna Avropa məhkəməsində baxmaq mümkündür. Çünki prezidentlər var, məhkəmə qərarları var Avropa məhkəməsinin, 100%, yəni, bu ləğv olunması bir məsələdir. Və burada ikinci bir məsələ var. Mən ümumiyyətlə çox maraqlıdır ki, İndi bu, orada mikrofon hüququ var, bilirsiniz, sədarət istənilən vaxt mikrofonu söndürür və yaxud kiməsə söz verir və yaxud görürsən kim məncə səsdən məhrum eləyir. Amma məhkəmədə hər halda üzbəz mənim üçün çox maraqlıdır, kim gəlib bu qanunu müdafiə eləyəcək və necə müdafiə eləyə biləcək? Mümkün deyil mənim fikrimcə bu düzəlişi müdafiə eləmək.
Və keçək yəqin ki, dinləyicilərin suallarına, həmin o praktik suallara ki, bu qanun layihəsi bəlkə onlara cavab vermək iqtidarındadır. Kimdən almaq lazımdır, niyə almaq
lazımdır? Yox, burada şəxsən, yox, o məsələ göstərilir yəni. Yəni, burada belə onun bir abstrakt şəkildə olsa, deyir ki, şəxsin özünün razılığı olmadan və yaxud o etiraz etdikdə. Əlbəttə ki, burada şəxs bir neçə nəfər ola bilər. Bugün bütün o müzakirələr boyu, məsələn, iclasa sədrlik eləyən ziyafət müəllim o konstitusiya bilirsiniz ki, hüquq üzrə mütəxəssis sayılır və digərləri, Əli Hüseynov komitə sədri, bu dövlət quruculuğu komitəsinin sədri və sairləri tam şəkildə iddia edirlər ki, bu yalnız şəxsə həyata aiddir. Lakin nə ziyafət müəllimin, nə də Əli müəllimin qanuna təsir vermək hüququ yoxdur, olur konstitusiya məhkəməsi deyil. Bu qanunda yazılan bir mənalı şəkildə ondan ibarətdir ki, şəxsdən və yaxud bir neçə şəxslərdən söhbət gedirsə, ya onların hamısından mütləq gərək icazə alınsın. Çünki əks halda onların hətta biri etiraz eləyirsə, deyək ki, o bayaq sualların birində
deyəsən, belə
varsa, o da demək, müraciət eləyə bilər ki, onun hansısa bir şəxsi həyatına burada müdaxilə olub. Onun, daha doğrusu, şəxsi həyatdan söhbət getmir. Bu qanunun əgər çıxış eləsək mətnindən və məzmunundan, hərfindən və ruhundan məlum olur ki, istənilən halda demək, belə bir şikayəti eləyə bilər. Bu nə üçün belə meydana gəlmişdi birdən-birə? Çünki mən bilmirəm, dünyanın məncə heç bir qanun vericiliyində belə bir konstitusiyasında belə bir hal yoxdur. Orada elbette konvensiyalar var, sosial pakt var vesaire. Onlar da şəxsi həyatının, ailə həyatının müdaxiləsi, ya da dövlət təhlükəsi ilə bağlı olan vesaire bu kimi məsələlərdə məhdudiyyətlər qoyulur. Amma bir mənalı şəkildə yazılsın ki, əməliyyat axtarış fəaliyyətin halından başqa bütün digər hallarda bu qadağan olunur. Sözün doğrusu bu çox sevirlər bizdə bu ifadəni. Bu analog olmayan bir haldır.
Və etməsələr nə olacaq? Yəni riayət etməsələr
buradan. Bu gün səslənən fikirlər oldu ki, onsuz da buna xüsusi olaraq bir əməl olunmayacaq. Yəni belə bir üstü örtülü və yaxud da açıq şəkildə ki, bu bir qanundur, bu deməli bu bir təzyiq vasitəsidir. Həqiqətən ola bilsin ki, demək bunun biz tətbiqi ilə bağlı dərhal küllü miqdarda demək məhkəmə işləri müşahidə eləməyək. Amma istənilən vaxt, məsələn, deyək ki, seçkilərdə orada jurnalist iştirak edir, onun kamerası var, onun əlində fotoaparat var və yaxud diktofon var, elədir mi? Və müşahidə aparır seçki məntəqəsində. İstənilən şəxsin, orada istər o səs demək, belə çıxır ki, o istər səs verən şəxs olsun, vətəndaş olsun, istərsə də məntəqə komissiyasının deyək ki, hansısa üzvü və yaxud məntəqə komissiyasına aidiyyəti olmayan məsələn məktəb direktoru ki, birisi belə hallar və polis. O demək bu sən mənim xəbərim olmadan deyək ki, şəklimi çəkdin və yaxud sən mənim deyək ki, səsimi yazdın. Və yaxud kamerada bura daxil oldun deyərək müşahidəsini dərhal oradan qovmaq, kənarlaşdırmaq, hətta polisə aparmaq imkan əldə edir. Və yaxud istənilən vaxt siyasi bir sifariş olursa, yalnızsa bir iri oliqarx məmurun belə deyək ki, xahişi təsiri olursa, istənilən vaxt bu qanun işə düşür. Yəni bu bir qılıncdır ki, istənilən vaxt enməyə istər jurnalistin, istərsə də vətəndaşın üzərinə enməyə hazırdır. Yeri gəlmişəm bir məsələ deyil.
Nədir?
Bu yalnız demək jurnalistə aid deyil. İnformasiya alma hüququ bütün vətəndaşlara xasdır. Yəni, bütün vətəndaşların əleyhinə bu yönəlib. İndi biz sadəcə olaraq bu məsələlə xüsusi marağı olan bir təbəqə olaraq və ya sahə olaraq kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə tuturuq. Cəza məsələsini mən bir daha deyirəm ki, hal-hazırda inzibati demək Xətalar məcəlləsində, sonra mülki məcəllədə belə bir müddalar, oxşar müddalar vardır. Amma bu artıq qüvvəyə minəndən sonra növbəti o sanksiyaları nəzərdə tutan qanunlar gəlir. Çünki nə qədər ki, bu qanun yoxdur, hələ həmin sanksiyaların müəyyənləşdirilməsi də mümkün deyil.
Və yenə dinləyicilərdən suallar Rais Müslim imzası ilə bir nəfər yazır ki, salam Pənah müəllim, sizcə bizdə Milli Məclisdə oturanların çoxu boş bekar olmasınlar deyə min dənə qanun qərar verirlər. Bir dəfə də görmədim ki, Qarabağ haqqında bir qərar versinlər.
Tamamilə doğrudur. Məsələn, biz son iclasda da biliriz ki, qabaqdan yenə Xocalı hadisəsi gəlir. İl dönümü gəlir və neçə ildir ki, bizim müsavat deputat qrupu Xocalı haqqında soyqırma haqqında qanun qəbul edilməsini tələb edir. Bu gün də müzakirələr zamanı düzdür bizə vaxt qalmadı, söz verilmədi o ilkin müzakirələr zamanı. Məsələn, Milli Məclisin yəni icrasa sədrlik eləyən şəxs ümumiyyətlə məsələyə toxundu, güya mətbuatda belə hallar gedir. Xocalı soyqırma haqqında qanunun qəbul edilməməsi ortalığa gətirir. Halbuki soyqırım əvvəldən tanınmışdır. Hamı bilir ki, soyqırım 92-ci ildə.
Ziyafət Əsgərovun səsi var bizdə. Bir qədər sonra prodüserimiz biz bu məsələyə qayıdarıq. Amma ki, yəni əvvəl biz yəqin ki, o müzakirəni qutaraq mən dinləyicilərimə.
Və neçə il mən Xocalı soyqırımın sadəcə yaxınlaşdığına görə bunu qeyd elədim. Və eyni zamanda neçə illərdir ki, nəinki müxalifət deputatları və yaxud iqtidar ətrafı müxalifətlərinin arası. Hətta iqtidarda olan bəzi deputatlar da tələb edir ki, çox olmasa bu 5 ildə bir dəfə bu Milli Məclis Qarabağ məsələsini müzakirə eləsin. Hər dəfə yəni bu məsələnin əleyhinə çıxır.
Qulaq asaxın bu səsə.
Ziyafət Əsgərov. Çox sağ olun, hörmətli cənab sədir. Hörmətli millət vəkilləri, iki məsələ ilə əlaqədar mən öz fikirlərimi sizinlə görüşmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, fevral ayının 26-sında Xocalının 18-ci il dönümü qeyd olunacaq. Bundan əlaqədar artıq kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən yazılar gedir. Bu da təbiidir. Və sözsüz ki, biz çalışmalıyıq ki, Xocalı həqiqətlərini bütün dünyaya çatdıraq və onun digər ölkələrdə də genosid kimi qəbul olunmasına nail olaq. Amma mən təəssüf eləyirəm, hələ də bizim bəzi deputatlarımız qəzet səhifələrində belə bəyanatlarla çıxış edirlər ki, guya Xocalı faciəsi soyqırım kimi tanınmayıbdır. Biz əvvəl bunu soyqırım kimi tanımalıyıq və ilaxır basara. Bu yaxınlarda biz Türkiyədə hörmətli bir qonağımız var idi, siyasi mərkəz araşdırmalar, deməli, mərkəzin rəhbəri Kiyev Oğuz ilə görüşdük. Onlara bir söz dedi, dedi ki sizin deputatlar gelirler Türkiye'ye, ya deputatlar ya geri demeli şahslar, deyirler ki bəs siz demeli Xocalı soyqırımını tanıyın, Türkiye parlamenti buna kıymet versin, ama sizin özünüzde tanımayın baxı bu. Deyirim size haddan da bu məlumat ki Azerbaycan parlamenti bunu tanımayın. Bəs sefer biz tanımadığımız şeyi başkasından necə tələb edə bilərik? Dedim, ben örmətli deputatlar, sizden xayiş edirəm. Bir şey harici ölçə gedəndə öyrənməmiş bir şey tanışmıyor. 94-cü ildə, fevral ayının 24-də, İmumili liderimiz Seydar Əliyevin təşəbbüsü ilə bu məclisdə, bu zalda Xocalı soyqırımına qətliyan kimi qiymət verilibdir. Və elə həmin iclasda da dünya ölkələrində və dünya azərbaycanlarına bir bəyanat yayılıbdır. Ki, bütün dünya ölkələri bu baş vermiş hadisə haqqında təfsilatı ilə məlumat əldə etsinlər. Bu artıq soyqırım kimi qəbul edilibdir. İndi bundan bilmirəm hansı məqsədlə və istifadə edib bunu hər il deməli bu soyqırıma yaxınlaşanda, Xocalı deməli A26 yaxınlaşanda bunu qəzet səhifələrində Milli Məclis bunu tanımalıdır, bundan ona qədər qanun qəbulləməlidir. Keçən il bilirsiniz biz bundan ona qədər yenə də qərar qəbullədik və hər ildə bununla bağlı dünya ölkələrinə, dünya azərbaycanlılara biz müraciət qəbul edirik. Buna görə mən xahiş edirəm bu məsələni xarici ölkələrdə elə başa düşməsinlər ki, özləri qəbul eləməyiblər ki, nasib kimi. Amma bizə gəlib deyirlər ki, soyqırım kimi qəbul eləyib. Biz bunu qəbul eləmişik və başqa ölkələrin deputatları ilə söhbət eləyəndə də məsələ bu cür olmalıdır. Çox xahiş edirəm.
Mən istəyirəm. Bu Ziyafət Əskərov idi, parlamentin vitspikeri.
Bizə imkan yaradamadı bu, yəni replikaya, çıxışa cavab verək. Amma əvvəla burada informasiya baxımından bir sıra çatışmamazlıq var. Ümumiyyətlə Xocalı hadisəsinə Azərbaycan əhalisinə qarşı soyqırım kimi 92-ci ilin martında Ali Sovetin qərarı ilə verilibdir. Yəni hətta onda bizim hakimiyyət də yox idi. Və bizdən də qabaq. Və deməli bu sonraki 93-cü ildə bu təkrar olunubdur. Yenə Ali Sovetin xüsusi bir qərarı olubdu və Xocalı hadisəsi soyqırım kimi demək qeyd olunubdu. Ona görə bunu 94-cü ildə güya tanınıbdı bu və yaxud qərar qəbul olunubdu. Bu doğru deyildir. İkincisi bir mühüm bir məsələni də qeyd edilib. Hətta 92-ci ildə nəinki Azərbaycan Ali Soveti, heç də Azərbaycana o vaxtı xoş münasibətdə olmayan və bu bizim Ermənistanla bu müharibədə bir qaydalar ermənilərin tərəfində dayanan memorial təşkilatının o dövrdə, 92-ci ildə Moskvada memorial təşkilatının da xüsusi bir deməli bu barədə hesabatı var və o hesabatda da Xocalıda soyqırımın baş verdiyi qeydə alınıbdır. Bir daha təkrar edirəm, hətta Azərbaycandan kənarı da. Bu işin bu tərəfi, ikinci isə bizim dəfələrlə buna aydınlıq gətirmək istədiyimiz məsələ odur ki, qanunvericilik iyerarxiyasında bilirsiniz ki, ən yuxarıda qanundur. Sonra qərarlar, qətnamələr və s. yəni hüquq normativ aktların iyerarxiyası genişdir. Biz də Xocalı soyqırımının Azərbaycan xalqının tarixində, Qarabağ müharibəsi tarixində çox böyük demək bir hadisə olduğunu nəzərə alaraq ona ən yüksək statuslu bir qanunverici aktı ilə qanunla qanun qəbul edilməsini irəli sürmüşük. Bu hələ səhvlənirəmsə 2006-cı ildə bizim tərəfimizdən irəli sürüldü. İlk olaraq bu çıxışlarımız var və stenoqramda da özünün əksini tapıldı Milli Məclisin iclaslarının. İlkin olaraq iktidar tərəfi belə bir fikir səsləndirməyə başladı ki, ya bu barədə hansısa bir qanun qəbul edilməsi mümkün deyildir. Ya bu qanunverici praktikasında belə bir hadisə yoxdur. Qanunverici texnikası belə bir qanun yaratmağa imkan vermir. O halda bizim Müsavat Deputat Qrupu da biz məsələni müzakirə elədik və mən Xocalı soyqırımı haqqında qanun layihəsi hazırladım və Milli Məclisə təqdim elədim. Milli Məclisin demək icra aparatında katibliyi sonra da aparat adlanırdı. Qeyd aldırdım. Qanunvericiyə müvafiq olaraq indiyə qədər həmin qanun layihəsi hətta oval komissiya adlanırdı, əvvəllər daimi komissiyalar, indi komitə adlanır. Nə komissiyalarda, nə komitələrdə müzakirə olmayıbdı. Bizdən sonra, yəni mənim təqdimatımdan sonra məndə olan məlumata görə Zahid Oruc da bir neçə dəfə səsləndirib ki, o da hətta hansısa bir qanun layihəsi Xocalı soyqırımı haqqında daha doğrusu, yəni bir qanun layihəsi təqdim eləyibdi. Niyə görə bu qanun layihəsini qəbul etmək istəmirlər? Bunun bir məntiqi cavabı yoxdur. Bir daha təkrar edirəm. Məsələn deyək ki, Ukraynada bilirsiniz aclıq o qaldıq haqqında bir qanun qəbul
oldu.
Bütün dünyada bəli. Bütün dünyada deməli bir sıra kütləvi qırğın bu ayrı bir məsələdir. Azərbaycan
parlamenti də qaldı.
Və bu qanunlar qəbul olunur və yalnız bundan sonra da beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müvafiq beynəlxalq teşkilatlar tərəfindən, ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən hadisənin ciddiliyinə daha aktual şəkildə, daha belə deyək ki, bir mükəmməl bir şəkildə diqqəti cəlb eləmək olur. Bir daha təkrar edirəm, çox rüsvaysız bir haldır ki, biabırçı bir haldır ki, Azərbaycanda Xocalı soyqırımı haqqında qanun yoxdur hələ. Bu da həm də indi arxada belə zahir edək ki, bu müəyyən maliyyə xərcləri ilə bağlıdır. Çünki orada Xocalı soyqırımında soyqırıma məruz qalmış onların yaxınları, indi onların bəziləri bilirsiniz ki, ya əlil olub, ya saqqozlub, onlara müəyyən imtiyazlar verilməlidir. Və yaxud bu soyqırımın cinayətkarları konkret olaraq, məsələn, indi onların bəziləri Ermənistanda yüksək vəzifə daşıyırlar. Bunlar haqqında məsuliyyət tədbirləri müəyyən edilməlidir. Demək, bu kimi məsələlər orada öz əksini demək tapıb, qanunda bu qanunu bir daha təkrarlayıram, qanunu qəbul etmək istəmirlər. Çünki qanun qəbul etdikdən sonra həm də bu hadisə ilə bağlı digər qanunlara da əlavə düzəlişlərin edilməsi, məsələn, cinayət deməklə bağlı işin qaldırılması və s. kimi məsələlər gündəmə gələcək. Əvvəllər açıq məsələn biz belə güman elədik ki, ola bilər müxalifət tərəfindən bu məsələ qaldırıldığına görə konkret müsavat deputat qrupu tərəfindən demək iqtidar bunu həyata keçirmək istəmir, amma sonra bu Zahid Orucun da demək qanun layihəsi necə deyirlər, gedər gəlməzə göndəriləndən sonra bizim soyqırım deməli qurbanları kimi mən belə başa düşdüm ki, burada nə isə bu məsələdə məntiqə sığası və bir Azərbaycan dövləti adına bir daha təkrar eləm, hansısa bir dəlillər gətirəsi hadisəsi yoxdur. Mən bunu bir mənalı şəkildə bir rəzalət hesab edirəm.
Və hər halda qaydaq, yəni o müzakirəyə Bəxtiyar Sadıqovun və Elmira Axundovanın dediklərini dinləyə bilərik indi parlamentdə. Mən sadəcə dinləyicilərimizin hər iki tərəfin arqumentləri ilə yaxından tanışlığı olsun deyə. Bəxtiyar Sadıqov həm də Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur.
İcazə verəndən sonra burada qeyri-adi nə var ki, bəyəm hansısa bir məmur imtina edir. Bütövlükdirsə, mən bunu sonuncu məqamı deyim. Mən Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü kimi deyirəm. Həddindən çox bu barədə bizə şikayətlər gəlir. Yəni, insanlar haqqında gizli kompromat ötürürlər. Kimsə toplayıb mətbuata ötürür. Bunlar insanları şərləmək, şantaj eləmək üçün bundan istifadə edirlər və öz korporativ maraqların təmin edirlər. Bax, bu eyni zamanda bizim Rekeş jurnalist ilə mübarizədə bizə kömək olacaq. Bunun qarşısını almaqda yardımcı. Belə deyilsə, kim kimdən istəyir, müsahibədə alır, səsində yazır, mövqeyində qoyur ortaya. Buna nə problem ola bilər? Konstitusiya yığcam yazılır, qanun yığcam yazılır və sonradan bunların şərh olur. Və bu cür mübahisənin məsələ olandır. Təbii ki, bu iş gedəcək məhkəməyə. Məhkəmə də onu araşdıracaq və ondan müəyyən eləyəcək ki, bu şəxsi həyatla bağlıdır. İcazəlidir, gizlidir, aşağı. Heç bir problem ola bilər. Faktın özünə əsaslanacaqdır ki, İnsan demir ki, mənim şəxsi həyatımı açıqlayır. Onda o fakta başa, o sujetə baxacaq, şəkilə baxacaq, deyəcək qardaq, sənin şəxsi həyatın deyil. Sən Milli Məclisin proyesində durmuşsan, burada müsahibə vermişsən, kənardan da başqa birisi çəkib. Sən mənim necə, o icazanı çəkib çəksin, mən ictimai fəaliyyətlə məşğulam. Amma əgər pəncərəmdən çəkirsə, mən tutaq ki, aləmdə gedib bulaq başını istinayət edirəmsə, ağacın dalından durub gizli çəkirsə, əlbəttə ki, tamam başqa qanunda deyirəm, qanun yiyəcəmi yazırlar. Sonra bunun şərhləri olur, açıqlaması olur. Bu niyyətlərində olunmuş məsələdir. Yəni, bunu qəsdən təhrif edirlər. Qəsdən belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, güya jurnalistin fəaliyyəti məhdud başlanır. Niyə? Deyirlər, araşdırmaçı jurnalistlər ondan sonra olmayacaq, onlar araşdırma para bilməyəcək. Bəyəm araşdırma gizli aparılmalıdır. Mənim xəbərim olmadan mənim səsim yazılmalı. Əksinə mənfi meyllərin qarşısını alacaq.
Beləcə, bu Bəxtiyar Sadıqov idi. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. Yeri gəlmişkən, baş redaktorların mövqeyi bu baxımdan xüsusilə maraqlıdır. Çünki axı, yəni ilk növbədə onların da işçilərinin, o gün Səs qəzetinin baş redaktoru da var idi müzakirədə bizdə və o da deyirdi ki, bu çox yaxşıdır. Bundan sonra millət vəkillərinin restoranda şəkilləri çəkilib ailələrində problemləri yaranmayacaq. Yəni, belə
yəni əvvəla, demək, bu nədən xəbər verir və nəyə belə gündəmə gəlirdi? Düzdür, bu referendumda bu məsələ şəxsiyyət, ailə həyatı ilə qeyd olunmuşdur. Məsələn, bu son dövrdə bilirsiniz, internet vasitəsilə ictimai nəzarət olduqca demək, artırıb döyüz imkanlarını. Məyyən şəkillər çəkilir, indi hal-hazırda telefonlar var, burada kameralar var, ya diktafonlar var və indi 3G-də demək artıq istifadə olmağa başlayandan sonra çox operativ şəkildə bir çox məsələləri dərhal, məsələn Facebook-a və s. bu internet saytlarında yerləşdirmək mümkün olacaq. Açığım mən, yəni bunu da mən qeyd edeyim, mənim fikrimcə çox narahatdır, yəni iqtidar dairələri, ayrı-ayrı məmurlar ki, birazdan yəni faktiki olaraq internetə birbaşa əlaqəyə girib internetdən bir çox məsələləri, hadisələri izləmək mümkün olacaq, əgər bu dayandırılmasa. O baxımdan da bu belə tələm-tələsik və mən iş nəzərdə yəni iqtidara da bu əlavə bir baş ağrısı gətirən bir məsələdir və bunu niyə indi gətirilib? Xüsusən bu onların dediyi kimi hətta güya konstitusiyada da öz əksini tapıbdır. Məncə bu 3G ilə bağlı və internet son dövrdəki saytlarındakı hadisələrlə bağlı bir iki məhkəmə haqqında birisi oldu. Məsələn, iki dənə mən fakta sizin xatırladım, yaxın dinləyicilər dəfələrlə sizlə müzakirə olunubdur. Bunlardan biri bu Xaçmaz tərəf o sürücü ilə bağlı məşhur hadisədir ki, kənardan kimsə çəkmişdi, o yolda dayanıb, Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri sürücünü qovur və sonra da onu döyür, ayaq altına salırlar. O artıq üzə çıxandan sonra həmin o çəkiliş xeyli dərəcədə məsələnin üstünə getmək mümkün oldu və müəyyən mənada hüquqi addımlar atmaq mümkün oldu. İkincisi, mən xatırlayıram, bu bəlkə seçkiləri vaxtı bizdə demək Moranlı kəndində səhv eləmirəmsə,
bəli
Sabirabadda demək bəli məntəqənin komissiyasının işi telefon tərəfindən qeyd alınmışdı. O da təqdim olunmuşdu. Disk mənə vermişlər. Yeri gəlmişkən həmin disk və Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Ya Moranlı idi, orada iki kənd vardı. Yəni indi ola bilər adı başqa bir məntəqə olsun. Şəhriyar deyəsən, Şəhriyarda. Moranlınki də həmin vəziyyət idi, amma onlarda o disk yox idi məsələn. Elə bir görüntü və ya səs yazısı yox idi. Ona səbəb oldu ki, deyək ki, o hansında var idisə, məncə Şəhriyar deyilir, Şəhriyarınki ləğv elədilər. İndi bu halları görərək, bu ildə seçkilidir və 3G-yə də hazırlıq gedir ölkədə və dünyada ümumiyyətlə bu informasiya məkanı dəyişməkdədir, yəni siz məndən bunu yaxşı bilərsiniz. Bu qanunların belə tələm-tələsik və bu şəkildə ortalığa gətirilməsi əlbəttə həm də bununla bağlıdır. Bir də bizim hakimiyyətin bilirsiniz bir məntiqi var. Yəni bu açıq aydın biz bir bu sahə deyil ki, məsələn mülkiyyət sahəsində də hüquqlar tapdanır və bir çox başqa sahələrdə də bizim müşahidə edirik. Bu özünün məntiqi sonluğuna doğru gedir. Mütləq əgər bu dayandırılmasa bu proses, bu özünün bir avtoritar belə deyək ki, xalis kamil bir şəklini almalıdır, məzmununu kəsb eləməlidir. Orada artıq jurnalistin şəkil çəkməsinə və yaxud kameradan istifadə eləməsinə və yaxud digər şəxsin söhbət edəcək jurnalistdən getmir. Diktafondan istifadə eləməsinə yer görünmür, meydan görünmür. Və siz indi bu hörmətli Bəxtiyar müəllim deyir ki, bəs ya kimsə o deyir deyəsən bu restoranlarda demək ailəsinin
Bəhruz Quliyev Səs qəzetini
başlayır. Eləmi o deyib, hə. Yəni mən ümumiyyətlə bilmirəm ki, bu yəni bu əxlaq məsələsi də, onun məişət məsələləri də bunlar da müəyyən bir məsuliyyət tələb edir, xüsusən dövlət orqanları. Niyə məsələn müxalifət və yaxud digərləri bu cür tələblərdən çıxış eləmir, narahat deyil, bir daha təkrar edirəm.
Ümumiyyətlə maraqlıdır, gizlətmək istədikləri nədir
ki? Yox, indi burada bir məsələ var. Əlbəttə ki, bütün dünyada, o cümlədən də bizdə həqiqətən də şəxsi həyat qorunmalıdır.
Şəxsən siz. Amma nəyin üzə çıxmamalısınız?
Mən məsələn deputatam. Mənim üçün mənim həyatım gizlin deyə və buna daxil etmin demək hüququm da yoxdur. Çünki mən ictimai fəaliyyətlə məşğulam, deputatam, statusum var və mənim haqqında informasiya ictimai əhəmiyyət kəsb edir.
Hansı məlumatlar
yani, məsələlər
siz
deyərdiniz ki? Mən məlumat əlbəttə yoxdur. Amma deyək ki, mənim haqqımda əlbəttə mənimlə bir məlumat yoxdur. Mən prinsipçən amma hər birimizin müəyyən ailəsi ilə bağlı olan müəyyən sirləri ola bilər. Müəyyən intim belə deyək hər bir şəxsin o mənfi mənada olmur ki, həmişə həyatı ola bilər və buna müəyyən mənada haqq qazandırmaq bəlkə də mümkün olsun. Bir daha təkrar edirəm. Hər kənd ki, ictimailəşmiş, siyasətlə məşğul olan, iri vəzifə tutan şəxslər onun da özlərinin demək bir həyatını tərkib hissəsi eləməlidir ki, onlar haqqında hər bir məlumat ictimai maraq kəsb eləyir. Və o baxımdan üzr istəyirəm, ona görə də bu bunlar üçün mümkün deyil. O baxımdan əlbəttə ki, bu səsləndirilən fikirlər açıq-açıq, hətta səsdən də görünür, gözlərdə inanmır.
Xəttə dinləyici var, Qurban bəy, eşidək sizi. Buyurun,
salam, axşamınız
xeyir. Qarşıdan gözlətdiyimiz üçün.
Deməli, Pənaf bəy, siz bilirsiniz ki, mülki məsələlərdə əgər dövlət əhəmiyyətli torpaqlar alınırsa, onun bazar qiyməti ilə hesablanıb verilməli idi. Belə bir qanun var idi. İndi düzdür, bunlar sui-istifadə edənlər də olurdu. Əmə, məsələn, bizim Neftilə Prospekti 95-97 helası bir yerde, birinci arkitektonlu binada bizi çıxartdılar. Yerine bizim pulu, demek ki 1500 dolardan pul verirler. Hansı ki yasamalda da başka yerlerde de yine o pulu verirler. Birinci bizim yerinden o yer bir değil. İkinci de ona göre de kanunlara əlaqələr elədiler ki, ədalətli qiymət. Ve 2500'ü de onlar özleri için adaletli hesab edirlər. Yani bu hükümet, bu parti, bir partiyalı parlament özlerine ne sərf edirsə onu da çıxardırlar. Bak, birinci, bizim o bina, tarixi binada sökülməməlidir. İkinci, konstitusiya eğer görürsə, birinci konstitusiya o milli məclisə verilən pullar havadır. Bu şeydir. Bir şeydir ki, bu xalqın mənafiyini müdafiə eləmirsə, onun xalqın pulunu o qədər xərcləməyin nə mənası? İkinci də ki, orada eğer dövlət əhəmiyyəti yol çəkilsəydi, kommunikasiya xətti çəkilsəydi, hərbi zavod tikilsəydi, bu başqa məsələ. Harada yaxşı yer var, məmurlar oranı sökmək üçün sökülsünlər, sonra da ona ədalətli qiymət 2500 desinlər. Ha, bu insafdan deyil, bu da məhz Avropa məhkəməsinə çıxarılıb, ləğv olunması bir qərardır. Əgər torpaq mənimdirsə, mülk mənimdirsə, onun qiymətini nə məmurlar, nə parlament, nə də heç kim müqayisə eləyə bilməz. Onun qiymətini bazar eləməlidir.
Aydındır. Pənah bəyə konkret sualınız var idi.
Pənah bəyə sualım oldu ki, xahiş edirəm, bu qanunu Avropa Şurasına çıxarılanlar. Ne olur, 5-6 tane bizim xalqın istədiyi deputat var. Məsələ, bu mülkü məsələlərdən dəyişilən 247, 29, topa məsələsi 70, 84 və s. maddələrlə edilən qeyri-qanun dəyişikliklərini də qaldırılsın ki, bunlar da ləv olunsun. Belə bir qanun olmaz ki.
Təşəkkür edirəm Qurban bəy, fikrinizi söylədiyiniz üçün və ümumiyyətlə Pənah bəy.
Vaxtımız varsa hemen biz
acil gətirək. Buyurun, amma ki bir dənə də konkret sualım var. Siz ümumiyyətlə Avropa Şurasında müxalif deputat qrupunun səsi çatır mı?
Bizim orada yani müxalifət adına bizim müraciətlərimizdən sonra ehtiyat namizədi olaraq İltisam Əkbərlini məyin eləmişdilər. Bu ehtiyat namizət də odur ki, o üzv sayılmır. Yəni, əgər Allah göstərməsin, hansısa o digər 6 nəfərin başına bir iş gəlsə, o onun yerinə nizələr əvəz edici kimi gedə bilir, yəni əvəz edici heyətə və İltisam bədə o vaxt partiya ilə məsləhətləşmədiliyinə görə, yəni İltisam bəy sadəcə sədr təyinləmişdi, imtina elədi, yəni Avropa Şurasının o əvəz edici heyətindən də. Yəni, hətta etməsəydi də o İltisam bəyin səsi orada eşidilməyəcəkdi və demək çatmayacaqdı. Və bu bizim ciddi problemlərdən biridir, çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndə heyətləri təkcə Avropa Şurası deyil, müxalifətsiz, belə demək mümkünsə, formalaşdırılır. O mənada müxalifətsiz ki, indi orada müxalifət iddia edən bir xeyl adam var, bir 10-15 nəfər də var, amma hər halda formal da götürsək, ən iri deputat qrupu kimi rəsmən qeyd alınması da və ən çox sayılı, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından sonra partiya qrupu kimi də bu müsavat deputat qrupudur və ona görə də mütləq əgər bir nəfər müxalifətçi orada təmsil olunmalıdırsa, o da müxalifət demək müsavat deputat qrupundan olmalı idi. Bu işin bu tərəfi. İkincisi, mən istəyirəm Qurban, mən o işlə, mən, yəni biz hamımız tanış, bilmirəm, o torpağın sahibləri də deyir, var orada, bu evi uçurmaq olar, ya sökmək olar, bu torpağı ki, yəni sökmək mümkün deyil, torpaq oradadır, mənim eşitdiyimə görə, hətta orada o torpaq da özəlləşdirilibmiş, kiminsə orada sakinlərin, ya kimsə bir mülkiyyətçinin adına, indi onu da alırlar. Bir daha təşəkkürləm, indi bu ev sökülüb deyək. Burada axı torpaq da var və bu torpağı sadəcə olaraq bu qəza vəziyyətində deyə səndən özgənə inkiləşdirə bilməzlər. O baxımdan da əlbəttə ki, dirəniş göstərib məhkəmədə öz haf və yuxlarını qorusalar, bizə də müraciət eləsələr, biz də əlimizdən gələni yəri ki, bu məsələdə müəyyən bir hər halda əlimizdən gələn kömək olsun. İkincisi, bizim hörmətli bu Qurban bəy də, digər bizim bu mülkiyyət sahibləri də, ev sahibləri də bilməlidir ki, əvvəllər necə ki, bu müxalifətin partiyalarının qapısını bağladılar, sonra onlara qarşı hücum oldu. Əvvəl-axır onların da qapısını döyülməli idi. Və indi təhsil bu, təhsil 97, 90, ya 75, 77-ci bina deyil. Xeyli binalar var eləncə, uçurulur. Xeyli obyektlər əlindən alınır zorla, ayrı-ayrı sahibkarların, istər zavad olsun, istər hansısa bir xidmət sahəsində mənsub olsun, ya yaşam müəssisəsi olsun və açıq aydın, yəni zəbt olunur, quldurcasına yəni ələ keçirilir və burdan əlbəttə ki, yegana çıxış yoludur ki, həmin mülkiyyətçilər də, ayrı-ayrı adamlar da, insanlar da istəmirlərsə ki, gözləmək istəmirlərsə ki, gəlib onların da evini buldozerə verib uçurub ona 2500 dollar deyə qız qalasın. Yəni Bakıda ən bahalı yerdir. Ən bahalı yerdir ümumiyyətlə. Və versinlər əlbəttə ki, özləri öz haqq və hüquqları uğrunda mübarizədə ciddi iştirak etməlidir.
Belə elə geri gəlmişkən bu mövzuda sual, Pənah bəy vətəndaşların azadlığını məhdudlaşdıran qanunlara etiraz etmək üçün milyonlarla insanlar nə üçün küçələrə axışmır? Hamımız bilirik ki, belə qanun Avropada qəbul edilsə, evdə oturan heç əlil də tapmazsan. Elnur yazır bunu, bilmirəm Elnur hardan bilir bunu, amma hesab edir ki, hər nazı etiraz edən azdır.
Yəni, etiraz söhbət yalnız təkcə deyək dərhal o etiraz yalnız deyək ki, kütləvi aksiyalarınızı da tuturlar, piket ya mitinqləri. Hesab edirəm ki, bu məhkəmə formasında da həyata keçirilə bilər, bizlərə də müraciət edilə bilər, ayrı-ayrı yer hükumət təşkilatlarına müraciət oluna bilər. Hər halda mən çox burada belə ruhsuz və ümitsiz olmağın qəti əleyhinəyəm, çünki acizlik göstərmək lazım deyil.
Və sizin adınıza sizə ümid verirəm.
Yox, mən hesab edirəm ki, məsələn, mən əminəm ki, bugünkü qanun qəbul olunub ha. Bunu biz ləğv etdirə biləcəyik, mən əminəm ona. Sadəcə prinsipial şəkildə axıra qədər getmək lazımdır. Düzdür, indi bunu da, mənim danışmaq asandır, kişilərin evlərin uçurublar artıq, yerində də qazon əkibləri. Hə. Mən oradan gedində baxmışam. Yəni, o qabaq deyirlər ki, yerin torpağınızı şumlayıb üstündə nə səpərik, elə bir hala gətiriblər və belə görünür ki, hətta torpağı da mənim zibalılar, çünki özəldirsə torpaq. Əlbəttə ki, yəni, mən hesab eləm, direniş olsa hər halda damla-damla istənilən şeyi deşmək olar. O cümlədən onun qabağında indiki iqtidar da dayanmaz.
Pənah bəy, müsavat deputat qrupunun 5 illik fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Sanço imzalı bir nəfəri yazır bunu.
Mən özüm və yoldaşlarımızla əlimizdən gələn qabiliyyətimizin çatdığı, imkanımızın, enerjimizin elədiyi mənə elə gəlir ki, hər şey etməyə çalışmışıq. İndi nəyə nail olmuşuq ya olmamışıq? Geniş bir vaxt olsa mən sadalayaram ki, məsələn, konkret nələrə nail olmuşuq. Ən əsas biz, əlbəttə ki, o pozitiv şəkildə nə ki, hansı ki məsələlər, konkret məsələlər ki, əldə eləmiş və bu qanunu keçməsimiz istəmirik, nail ola bilmədik. Amma hər halda bu məsələlərə diqqət cəlb
edirik. Nə zaman nail olduq ki, qanun keçirtməyə?
Demək olub ki, yəni düzdür, məsələn yadınıza sala bilərəm, siz də orada fəal iştirak edirsiniz, məsələn o qeydlər haqqındakı qanun hər halda qayıtdı dala, o biz qaldırmışdıq əvvəl, amma qeydlər birləşdi möhkəm və o gəlişlər bu yayda, keçən ilin yayında birisi geri çəkildi fatih olaraq, demək sıradan çıxarıldı. Bu azdır, mən razıyam ki,
mənim üçün elə sualdır ki, siz parlamentdə olmasaydınız belə o onu qaytarmaq mümkün olacaqdı yoxsa?
Çünki hər halda, yəni, indi mən sadəcə bu fakta görə deyirəm, çünki ən azı onu mən, biz səsləndirmişik, o istiqamətdə çalışmışıq və orada da irada göstərdik qeyri hökumət təşkilatları və gördünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar qarışdı və s. Əlbəttə orada özəl, necə deyərlər, səbəblər də var. Hər halda mən belə hesab edirəm ki, bir çox məsələlərə biz diqqəti ən azı cəlb edə bilmişik, orada çıxışlar edə bilmişik və hesab edirəm ki, yəni, əgər oturub hesabat yazmaq lazım gələcəksə, mən tutarlı bir hesabat təqdim edə bilərəm.
Və yeri gəlmişkən yenə parlamentə seçkilərində namizədliyinizi verəcəksiniz?
Yəni, verməmək qərarımız yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə də aydınlıq gəlməlidir. Son dövrdə mənim də bir müsahibim olmuşdu. Bilmirəm, diqqətinizi cəlb elədi ya yox ki, bu bəzi bizim iri müxalifət partiyalarının liderləri nəsə maraqlı görünmürlər bu seçkilərdə və bu müxalifətin birliyinin alınmamasında səbəbin sözün doğrusu mən xeyli dərəcədə bu subyektiv amillə bağlayıram. Hesab edirəm ki, əgər həqiqətən ciddi bir şəkildə döyüş veriləcəksə bu seçkilərdə və hesab edirəm ki, ölümünə belə deyək ki, o necə deyərlər döyüş vermək lazımdır. Yəni çox ciddi bir şəkildə vuruşmaq lazım gələcəkdir. Bu istiqamətdə bunu indidən yəni bu istiqamətdə hərəkətə fəaliyyətə keçmək lazımdır. Bunun da ən birinci, ən effektiv məsələsi də birlikdir.
Ve Zamin Şəkidən yazır ki, Ziyafət bəy deyir ki, ya, bu məclis Xocalı soyqırımı haqqında qanun qəbul edib, bəs onda niyə bu ölkədə...
Ziyafət demədi, qərar
edib. Dinləyici belə yazır. Bəs onda niyə bu ölkədə 26 fevral matəm günü kimi qeyd edilmir, Zamin yazır Şəkidən, onun fikridir. Xalid yazır ki, reket jurnalistika ilə qanunları təhqir olunmuş hala salmaqla yox, jurnalistin üst tutduğu korrupsiya ocaqlarını dağıtmaqla mübarizə aparmaq lazımdır. Bəxtiyar Sadıqovun argumentləri gülünçdür, bunu da Xalid yazır. Ümumiyyətlə, Pənah bəy, necə düşünürsünüz? Siz son zamanlar bu müxalifətin birləşməsi ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirən adamlardan birisiniz. Və belə maraqlı bir tendensiya üzə çıxır və mən bu barədə sualı verdim Müsavat Partiyasının başqanına İsa Qəmbərə ki, bu müxalifətin birləşməsi necə şeydirsə, onun barəsində danışmağa başlayan kimi parçalanma başlayır. Adamlar bir-birinə ittiham etməyə başlayırlar. Bu niyə belədir? Və o da dedi ki, bu həqiqətən də belədir və bunu virus kimi hökumət salır.
Mən bilmirəm, İsa bəy, yəqin ki, mənə dedilər bugün, məsələn, İsa bəyin bizim Yol qəzetində bir müsahibəsi olub və o deyib ki, addımlar atacaq bu istiqamətdə. Mən son müsahibələrimin birində yadı salırdım.
O deyib ki, danışmaq lazım deyil.
Yadı saldım, demək, Əbülfəz Elçi bəyin 98-ci ildə Nizami Süleymanovla və AMİP-lə demək, sazişlərin. Ki, bilirsiniz, yəni Əlfəz Elçivərlə həmin istər parti olaraq AMİP-lə və şəxsdə olaraq Nizami Süleymanovla da hansı sözləri eşitmişdi, hansı ittihamlar ona verilmişdilər. Amma buna baxmayaraq, o vaxt Böyük Birlik naminə Əlfəz Elçivər bu addımı atdı. Və həqiqətən də, yəni, mən hesab edirəm ki, hal-hazırda ki, birlikdən kim danışırsa və bu parçalanmaya səbəb olur argumenti, mənim fikrimcə çox belə, demək, o vaxt da doğru deyil. İndi İsa bəy belə səslənibsə, mən indi İsa bəyinə müsaadə mübahisəyə girmək istəmirəm ki, sonra da deyil, çünki görürsünüz artıq birlik sözünün özü və söhbəti demək, parçalanmaya gətirib çıxarır. Mən bugün bir daha təkrar edirəm, konkret olaraq Müsavat Partiyası, bu Azadlıq bloğuna daxil olan partiyalar, DUİ-yə daxil olan partiyalar, AMİP, Demokrat Partiyası, bir neçə digər partiyanın da adını çəkmək mümkündür, qarşılıqlı razılaşaraq ola bilsin mübahisələr olsun. Onların seçki birliyinin yaranmasında heç bir demək maniyə görmürəm. Və hesab edirəm ki, bunun üçün siyasi iradə lazımdır. Necə ki, müxalifət iqtidardan siyasi iradə tələb edir. O cümlədən iqtidar müxalifət liderləri də bu cür məsələlərin həllində siyasi iradəyi ortalığa qoymalıdır. Və mən, məsələn, mən indi bunu deyirəm, başqaları başqa şəxsin adını çəkə bilər ki, bu məsələdə də birinci əlbəttə ki, məsuliyyət İsa Qəmbərə şəxsinin öz üzərinə düşür və birinci addımı da İsa Qəmbər öz atmalıdır. Çünki müxalifətin hər halda əksəriyyəti tərəfindən, məsələn, o cümlədən mən də daxil olmaqla, bu gün müxalifətin ən iri fiquru kimi və müxalifətin lideri kimi İsa Qəmbər qabildir. Digərlər ola bilsin, başqalarının adını çəkə bilər, amma mənim fikrimcə əksəriyyət, yəni İsa Qəmbərin ata biləcəyi addımları dəstəkləmək imkanına lazımdır. İsa bəy də bundan məsuliyyət, bu məsuliyyət bu missiyanın üzərindədir və bundan imtina eləməyi heç kəs ona bağışlamaz.
Fərhad Məmmədov adlı bir dinləyici yazır ki, siz hansı Avropa Şurasından danışırsınız? O Avropa Şurası ki, Azərbaycanda hakimiyyətin cəmaata etdiyi haqsızlıqlara görə dövləti pul ilə cərimə edir və sonra da dövlət həmin pulu dolayı yolla cəmaatın özündən alır. Bunun özü haqsızlıq deyilmi?
Yəqin Avropa Məhkəməsini nəzərdə tutur, dinləyici. Hər halda sizi inandırıram ki, məsələn, Avropa Şurası olmasa, məsələn, müqayisə edin sizə, bütün Azərbaycan, məsələn, Naxçıvan kimi olar. Ən az. Ona görə də
Naxçıvan da Azərbaycanla birgə Avropa Şurasının
Mən Naxçıvanda son dövrdə olmamışam, amma inanın ki, oradan gələn bizim yoldaşlarımız var. Onlar Bakıya düşəndə xeyli bizi əvvəl danlayırlar ki, siz nahaq buradakı haq və azadlıqları tənqid edirsiniz. Çünki biz elə bir qərb deyik, ya Avropa deyik, ya Amerika deyik. O dərəcədə deyirlər, fərqli situasiya var, fərqli mühit var. Və o baxımdan da əlbəttə beynəlxalq təşkilatların tam buradakı rolunu tam şəkildə inkar eləmək də olmaz. Amma mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, hər şeydə beynəlxalq təşkilatların üzərinə yıxmaq lazımdır. Bizdən hərəkət olmalıdır, özümüz hərəkət etməliyik. Onda Avropa Şurasının da və digər beynəlxalq təşkilatların da maraqları, necələri, diqqətləri dəyişər.
Niyə getmirsiniz Naxçıvana misal üçün?
Valla, mən Naxçıvanda axırıncı dəfə, demək, 97-ci ildə olmuşam. O vaxt mən həbsdən çıxandan sonra Kələkiyə getmişdim. Rəhməti bəy onda Kələkdə idi. Və ondan sonra demək orada olmamışam. Yəni nəinki mən, bilirsiniz, illərlə ora yetməyən bizim Naxçıvanın müxalifətçiləri var, gedə bilməyən, hətta daha doğrusu belə demək mümkünsə. Və gedən nə də var, Rüstəm Əhmədbəyli məsələn səfirləmirəmsə bu bələdiyyə seçkiləri əvəzində getmişdi. Bir qədər də hətta belə xoş əhval-ruhiyyə ilə qayıtmışdı. Hər halda yəni bir qəbul edirəm, yəni bir necə deyirlər, məsəl üçün hər halda jurnalistlər gedir döyüsələr də və təzyiqə məruz qalsalar da qeyri hökumət təşkilatları nümayəndələri gedir, Navelli xanım gül gedir və s.
Onlar da axır vaxtlar getmirlər.
Düşünmək lazımdır onun üzərində.
Belə, Aslan adlı dinləyici yazır, Pənah bəy nə yaxşı ki siz varsınız, nə yaxşı.
Çox təşəkkür.
Bilmirəm, niyə yazır bunu?
Ya, Pənah kimlər çoxdur. Bizim elə özümüzün yoldaşlarımız, müsavat deputat qrupunda, ya, müxalifətdə xeyli insanlarımız var. Hesab eləm, hər halda bir özümüz özümüzə nümək bir silikinib, necə deyərlər, bir komanda verib ayağa durmağımızın da vaxtı gəlib çatıbdır.
Yada saldınız 97-ci ili, o vaxtı ki Əbülfəz Elçibəy sağ idi və ümumiyyətlə Əbülfəz Elçibəyin daim gündəmdə saxladığı bir sıra mövzular var idi. Bu insan haqlarından və ümumi azadlıqlardan başqa bir güney məsələsi vardı, bir başqa deyək ki, milli kimliklə bağlı məsələlər var idi. Siz ümumiyyətlə düşünürsünüzmü ki artıq gündəmdən getmiş mövzular barədə özünüzün hansısa mövzular haqqında çoxdandır danışmadığınızı nə barədə danışmırsınız misal?
Yəni mən hesab eləmirəm ki Güney Azərbaycan gündəmdən gedibdir. Sadəcə olaraq Əbülfəz bəyin əkdiyi o necə deyirlər toxumlar xeyli axı çoxalıbdır və Güneyin özündə İranda, Avropada, Amerikada bizim bu milli hərəkatın saysız hesabsız təşkilatları yaranıbdır, ya şəxslər qoşulubdur buna və o baxımdan da sözün doğrusu bir mərhələ artıq keçilibdir hesab eləyirəm və eyni zamanda yenə Güneydən deyirsə biz konkret olaraq hətta Milli Məclisin özündə dəfələrlə təkcə mən yox, digər başqa deputatlar bizim müsavat deputat qrupuna olmayanlar da bizdən Nəsib Nəsibli, Arzu Səmədbəyli, ya Sabir Üstəmxanlı, ya Cəmil Həsənli, bir neçə digər deputatların adını çəkmək mümkündür. Daim bu məsələni demək gündəmdə saxlayırlar.
Sadəcə bu məsələni nəzərdə tutmaq. Sadəcə diskursun dəyişdiyi.
Amma bir məsələni mən sizə deyim. Biz bilirsiniz ən əsas diqqət nədir? Biz o vaxt hakimiyyətə gəlmək uğrunda çalışırdıq və tezliklə hakimiyyət ərəfəsində hesab eləyirdik özümüzü və o dövrün yəni 2000 ümumiyyətlə 3-2005-i də bir qədər müəyyən mənada bu dövrə aid eləmək olar. İndi bu vaxt da yoxdur məsələn genişləndi. Əlbəttə biz yeni bir demək ki, mərhələdə yaşayırıq. Mən 2004-cü ildə Bayıldan bir intervyu göndərmişdim. Yəni Müsavat qəzeti dərcələmişdi. Orada demişdim ki, 2003-cü il məğlubiyyəti ümumiyyətlə özünün nəticələrinə görə hətta 93-cü il məğlubiyyəti qədər də ola bilsin, hətta ondan da bəzi istiqamətlər üzə ağırdı. Onun nəticələrini biz hiss edirik və o baxımdan diskursun dəyişməsi də çünki sağalmaqdan getmir söhbət müxalifətçiliyin bir öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq kimi məsələlərdən gedir. Nəsil dəyişməsi məsələləri var. Yeni vərdişlərin, yeni stilin, yeni psixotiplərin bu hərəkatda, o cümlədən demokratik hərəkatdə meydana gəlməsi var. Müasir tamamilə yeni bir belə deyək texnologiyalar dövrüdür və heç də Azərbaycan müxalifət tam şəkildə buna yiyələnə bilməyib. O baxımdan da mən
siz necə özünüz?
Söhbət şəxsən məndən gedirsə, yəni hər halda demək mən də köhnə siyasətçilər nəslinin bir nümayəndəsiyəm.
Bir təhsiliniz varmı?
Mənim yoxdur.
Facebookda varsınız mı?
Valla mən demək yəni mənim özümün sahiblərim ya hansısa bir materiallar yerləşdirilir orada burada mənim özümün amma əlbəttə ki bax o qeyd elədiyim kimi bizim o köhnə ola bizim vərdişlə indiki bu virtual belə demək mümkünsə mühitdə çox fəallıq eləmir. Eləyənlər də var məsələn mən bilirəm İsa bəy çox fəal şəkildə iştirak edir. Əli Kərimli blog məncə açdı.
Hə, yenicə açdı.
Sonra digərlərinin də var. Və mən mənim üçün çox maraqlıdır bu. Amma sözün səmimi şəkildə mən sizə deyim ki mən uşaqlarla da bizim gənclərlə də söhbət dəymişə deyirəm ki bu mən biraz bu virtual dünya məsələsi də necə deyirlər, qapının qalmağını da tərəfdar deyiləm.
Aha, yəni siz real həyatda daha çox
daha
iş görürsünüz.
Daha çox, yox, mən indi özüm görürəm və görmürəm, bu başqa məsələdir, amma mənim özümün stilim real həyatda işləməkdir.
Aha.
Daha çox.
Və biraz da köhnəlikdir.
Amma o orada işləyənləri də mən necə deyirlər istəmirəm. Köhnəlikdirik də, hər halda biz səbəyində bir yaxşı sözü var, çox şəhətim ondan deyirdik, biz antik xalçalar kimi çırptıqsan tozumuz çıxır.
Belə yazır Adil, Aslan bəy, Pənah bəy kimilər çoxdur, amma köhnə hamam, köhnə tas. Belə bir fikirdə söyləyən var, hamı sizi tərifləmir.
Əlbəttə ki, yəni elə olan olması mümkün olmaz. O, ümumiyyətlə bizim arzuladığımızla bir təxminə verib zənginliklərin çox olduğu, fərqliliklərin çox olduğu, harmoniyası olan bir dövrdür. Yoxsa əks təqdirdə biz də indiki bu bugünkü qanun kimi qanun qabili hər şeyə sizin nifrətə gərək qatar qoyurduq.
Bəliklə, əzizdir, əziz dinləyicilər, eşitdiniz Pənah bəyin arzuladığı nədir? Gələn dəfə Pənah bəy qonağımız olanda ona tənqidlərinizi ünvanlayın, xüsusi zövq alacaq bundan. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.